Ja, da det lyd på, og der noen mennesker igjen. Det sånt det, vet du, at noen vil hjem og, som vi sier i Amerika, ha en liten nap, en liten hvil, og det lov. Vi skal løfte fram, vil du legge på plansjen der, vi skal løfte fram noe som heter den babylonske åndsmakt i vår tid. Og jeg tenker vi gjør det sånn at vi kjører nå en bolk, og så lar vi det være med det. Det er jo begrenset hva dere orker å sitte og lytte til. Og da skal vi slå på Bibelen, først i Efeserbrevet. I Efeserbrevet. I kapittel 6. Efeserbrevet, kapittel 6. Så kommer plansjen opp etter hvert. Efeserbrevet, kapittel 6. Og vi leser vers 12. Han sier vers 10, bli sterke Herren. Og vers 11, ta på deg Guds fulle rustning. Og i vers 12, for vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdensherskerne, i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. På gresk så står det ikke maktene, men det står media. Og media er faktisk talt den fjerde statsmakt. Det står ikke maktene på gresk, men det står media. Kamp mot blod. Vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, altså media, mot myndighetene, mot verdensherskerne i dette mørket, og mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Og så kommer oppfordringen igjen. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Og så skal vi gå til første Mosebok. Vi slår opp i kapittel 11, og vi leser de første versene der. Første Mosebok, kapittel 11, ifra vers 1. Hele jorden hadde et språk og samme ord, så det var et tungemål. Det skjedde da de dro fram mot øst, at de fant en slette i landet Sinar, og de bosatte seg der. De sa til hverandre, kom og la oss gjøre teglsteiner og brenne dem godt. De brukte tegl til stein og jordbæk i stedet for mørtel. Så sa de, kom, la oss bygge oss en by og et tårn som når opp til himmelen. La oss gjøre oss et navn, ellers blir vi spredt over hele jorden. Da steg Herren ned for å se byen og tårnet som menneskenes barn bygde. Og Herren sa, se, de er rett folk. De har alle sammen samme språk. Dette er det første de foretar seg. Nå vil ingenting være umulig for dem, hva de så for i sinne å gjøre. Kom, la oss stige ned og forvirre deres språk, så de ikke forstår hverandres tale. Så spredte Herren dem derfra ut over hele jorden, og de holdt opp med å bygge på byen. Derfor ble byen kalt Babel, for der forvirret Herren all jordens tungemål, og derfra spredte Herren dem ut over hele jorden. Så ber vi Jesus om nåde, om visdom, at du vil tale til oss og gjøre ordet ditt levende, og åpenbare din storhet for oss, så vi også i den ettermiddagsstund får skue lys i ditt lys. Amen. Det med Babel og Babels tårn, det viser hvordan nasjonene vender seg mot Gud og mot Guds planer. Nasjonene hadde levd fredelig med hverandre, samme språk, så var de blitt velstående, de var blitt sterke, og i stedet for å takke og ære Gud, så ble de grepet av stolthet og opprør mot Gud og hans bud. Ved Babels tårn, der samlet nasjonen seg i stolthet, i hovmod, i opprør, for å framheve sin selvstendighet bort fra Gud. Ved Babels tårn så tog människorna skepnaden i sina egna händer och så sköv de Gud till sida. Tänk Gud som hade välsignat dig genom generationer. Plötsligt kommer stoltheten, hovmoden och så vänder de Gud ryggen. Där ser du människa. Vad bund för där var där. Babel och Babels ond är en demonisk ondsmakt som kastar vrak på värdier och fjärnar folket från Gud. Och den ondsmakten som vi nu ska beröra är mycket stark idag i vår världen. Vi ser upplösningstendenserna idag på de flesta områden i världen. Babel och Babylon är två namn som står för detsamma. De står för uppror, de står för ett moralskt förfall och de står för ogudlighet. Bibeln fördömer detta uppröra i första Mosebok. Där tornet i Babel blir rejst och senare i samma område så kommer byen Babylon. Först var det Babel och så blev det Babylon. Och i detta område idag, som vi snackar om Babel, Babylon, så ligger huvudstaden i Irak och den byn heter Bagdad. Så rätt ut förbi huvudstaden i Irak, där ligger Babylon, som var den stora byn den gång, och Bibeln talar väldigt mycket om denna byn. Babel och Babylon visar människans försök. De ville ta Guds plats. Och därför har Babel och Babylon, det har varit ett ont sted. För det var också i detta område Edens hage låg. Och syndefallet var en realitet. Det var i detta område det första brodermordet blev begått när Kain dräpte sin egen bror Abel. Och vi känner till när det gäller Babylon så står det i Uppenbarelseboken kapitel 17, vers 5. Babylon omtales som mor till sjögarna och styggheterna som är på jorden. Vi har det vi ser här, den babylonska ondsmakt. Sjögen är alltså den religiösa makt. Och sjögen här sitter på dyra som är den politiska makt. När det gäller sjögen, den religiösa makt, vad är det som kan göra en kyrkesamfund till en sjöge? Det är det att renheten är blivit borta. Kyrkesamfund har blandat sig så mycket med det politiska systemet att renheten är borta. Och när du läser Uppenbarelseboken och läser Daniel så ser du hur den religiösa makten har stor inflytelse och över dyra som står för den politiska makt. Och när det gäller där Babels torn så är det en stark förförande ondsmakt som visar att detta vi nu lyfter fram som var i första Mosebok det elfte kapitel, det är noe vi idag ser är väldigt tydligt och så rätt in i vår tid i dag. Och då ser du när det gäller Bibeln så är det ju viktigt att vara klar över det vi nu lyfter fram. Bibeln är en historisk bok. Men Bibeln är också en mäktig profetisk bok och så är Bibeln en andlig bok. Vi tränger visdom och uppenbaringsånd när vi ska förkynna. Och vi tränger att förstå att mycket av det som har med den profetiska sidan, det ligger på uppenbaringsplanen. Och så vet vi, när det gäller, det har varit en begynnelse. I begynnelsen så skapte Gud. Och därför ser vi att skapelsesberättningen, den är linjär. Vad betyder det? Jo, han är alfa. Det har varit en begynnelse. Men han är också omega. som betyr en avslutning. Gud er den som har begynt alt. Men Gud som er alfa, han er også den som er omega og skal avslutte alt. Det er av og til du hører, ja, men alt er begynt i dag. Når vi ser tilbake på, så begynte det med det Big Bang. Nei, sa, det begynte med at Gud talte, og det skjedde. Men alt skal avsluttes en dag med det Big Bang, det store smellet. For da skal Gud rulle denne jorden sammen, og så skapte han uten det ingenting, og han skal blåse den bort til ingenting. Han er alfa, begynnelsen til alt som har begynt, men han er også omega, den som skal avslutte alt. Det har vært en begynnelse, og vi i dag er på vei mot en avslutning. Og hvordan kan vi vite det? Tegnene forteller dette tydelig. I begynnelsen skapte Gud, og så følger du disse 7 tidsperiodene, og så kommer du til dommen på den store hvite trone, og så kjenner du til at i Åpenbaringsboken 21, vers 5, Åpenbaringsboken kapittel 21, vers 5, det har du Bibelens siste skapelsesord. Og hva står det i Åpenbaringsboken 21, vers 5? Se, står det, jeg gjør alle ting nye. Og da han sier det, så sier han videre, han skal skape nye himler og ny jord hvor rettferdighet bor. Den første jorden gikk under ved vann. Den andre jord som vi er på, den er spart til ilden. Der er noe vi, når vi er inne på disse tingene, så ser vi hvordan det profetiske sluttspillet er i gang. Og vi ser det du har lyttet til i går, og det du lyttet til i formiddag, og det du lyttet til nå, den profetiske siden av Guds ord og forkynnelsen fra skriften, det skal skape tillit til Guds ord. Derfor forkynner vi det. Og gjennom det så skal du oppleve kjærlighet til Israel. Og det tredje, når du lytter til forkynnelsen som du har gjort i går og i dag, det skal skape en forventning til at Jesus skal komme igjen. De tre punktene der er helt avgjørende for at du skal forstå det profetiske forkynnelsen har en stor og viktig plass. Så Israel, profetiene, verdenshistorien, alt dette henger nøye sammen. Vi kjenner til det vi nå skal berøre. Der kommer vi inn på den tredje husholdningen, den menneskelige regjeringens tid, som vi beskriver når det gjelder Noas tid. Og vi har Noas sine sønner, Sem, Kam og Jafet. Det er litt interessant med disse tre sønnene. Og det er fordi at når vi ser på bakgrunnen med Jafet, som har Gomer og Magog og Magda, Javan, Tubal, Mesek og så videre, du har Elam, Asur og videre fra Sem, og du har Put og disse her fra Kam. Kam, for å se det litt annerledes, Sem er den semittiske rasen. Alle de monoteiske religionene med jødedom, kristendom og islam, de kommer fra semittene. Og både jøde, kristendom og islam, alle gjør krav på at Gud er deres Gud. Og der vil jeg du skal være klar over, jødenes Gud og den kristnes Gud er den sanne Gud. For jødene og vi kristne, vi har den samme Gud. Han kalles Javé, han kalles Adonai, og du har mange navn på Gud på hebraisk. Men muslimenes Gud er ikke vår Gud. Muslimenes Allah er en imitert Gud. Og for oss å beskrive det, så må du sette det i perspektiv. Er Allah en sann Gud, eller er Allah en avgud? Allah er en avgud. Og det er viktig. Så når du hører mennesker si, ja, men muslimenes Allah og de kristnes Gud og jødenes Gud er den samme Gud, det er like fjernt som øst er fra vest. Det er ingenting med hverandre å gjøre. Og det vil jeg understreke. Men Jafet representerer den hvite rasen. Og det er veldig spesielt når det gjelder den hvite rasen, for Gud skulle gjøre det hvitt og bredt for Jafet. Og vi ser av historien at den hvite rasen har hatt det veldig romslig. Kam står for den fargede rasen. Og vi vet at den verdensordning som Gud innførte etter vannflommen, den har rammet den fargede rase veldig hardt. Kam skulle være semstrell. Og jeg skal si den ting, den hvite rase har lite å roses av hvordan de har behandlet den fargede. Lite å roses av. Vi har et uttrykk som heter profetisk perfektum. Og det er det vi er inne på nå. Hva er profetisk perfektum? Det er noe som skjer i fortiden, men som fortsetter gjennom historien og har virkning inn i år 2023. Så den babylonske ånden, som vi leser med 1. Mosebok 11, den har preget tidene opp igjennom, og den preger også den tiden vi er inne i dag, og du vil få mer forståelse av det etter hvert. Babylon var en mektig by. Den var velstående. Den var innflytelsesrik. Og Babylon var datidens maktsenter og selve symbolet på mennesket avviste Gud. Og der er rundt 300 bibelhenvisninger til Babylon i Bibelen. Og Babylon er fremstilt som det motstykket til Jerusalem. Dette med Babylon i dag kjenner vi som en av disse religiøse åndsmaktene som den fruktbare halvmåne. Det var i dette området som jeg nevnte Edens hage var. Der var det synden og tap av Guds herlighet skjedde. Og i Babel så ble det født et system, en antikristen kultur og struktur som vi da ser påvirke hele verden. Og jeg skal ta det med og vise deg forskjellige områder. Vi er inne i dag en forvirringens tid på det etiske området. Se den forvirringen som er på det etiske og moralske området i dag. Vi ser en kjønnsforvirringens tid. Det er stor forvirring også i dag på det teologiske området. Og vi ser hvordan mye av det som er synd i dag skal aksepteres i dag i Guds menighet. Dette er krefter ifra Babylon. Når det gjelder Babylon, så var den innviet til avguder. Mens når det gjelder Jerusalem, var den innviet til den ene sanne Gud. Babylon var sentrum for hedensk tilbedelse. Jerusalem var sentrum for den eneste og sanne Gud. Babylon utmerket seg på grunn av synd og umoral, mens Jerusalem var stedet hvor Guds bolig var på Israels fjell, hvor paktens ark sto, hvor Salomos tempel raget der over byen der oppe i Judea, i Jerusalem. Og Jerusalem var Guds adresse på jorden. Derfor står det i 2. Krønikabok, kapittel 6, vers 6. Jeg, sier Gud, utvalgte Jerusalem til bolig for mitt navn. Israel levde på et selvbedrag. Og Israel trodde, legg merke til hva jeg sier, Israel trodde, ja, men Gud er på vår side. Det er ingen nasjon som kan overvinne oss. Der tok de feil. For når du leser 5. Mosebok, da leser du de 14 første kapitlene om alle velsignelsene som skulle komme over denne nasjonen hvis de søkte Gud. Men så bruker 5. Mosebok, kapittel 28, nesten 50 vers. Etter alle velsignelsene, så kommer alle forbannelsene som skulle komme over dette folket hvis de vendte Gud ryggen. Så når du leser 5. Mosebok, som du kan notere, så vil du se akkurat det jeg nå leser. For hva skjedde? Israels folk, de ble angrepet. Og du vet, de opplevde å bli ført til Babel. Og det er jo litt interessant, for vi skal stå opp i Jeremias 29. Og når du leser Jeremias 29, så vet du, det er ofte det. Du hører første nyttårsdag, så blir det lest en tekst av pastoren, hvis det er pastoren som preker da, første nyttårsdag. Så leser han veldig fremodig ifra Jeremias kapittel 29. Jeg vet i vers 11, jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker, ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere framtid og håp. Det er jo velsignet vers. Når det gjaldt Israels folk, så ble de ført til Babel. Og når de ble ført til Babel, så var det falske profeter. Og noen av disse falske profetene som sto fram, vet du hva de sa? Du skjønner, vi skal ikke være lenge her. Kanskje bare 2-3 år. Men Jeremias, han sitter oppe i Jerusalem. Og så sier Jeremias at jeg skal ikke høre på spåmennene i vers 8. Lytt ikke til drømmene de har. For løgn taler de til dere i mitt navn. Og så er det Jeremias sier, dere skal være i Babel i 70 år. Det var jo litt av en dom. Ikke 2-3 år som de falske profetene. Dere skal være i 70 år i Babel. Og derfor sier han i vers 7, når dere er i Babel, søk byens velferd som jeg har bortført dere til. Be for byen til Herren, for når det går Babel vel, så går det dere vel. Og så midt i dette, når han har sagt, dere skal være 70 år, så sier han i vers 11, jeg vet de tanker jeg har om dere. Ikke tanker til ulykke, men for å gi dere framtid og håp. Hvorfor ble Israels folk ført til Babel? De hadde syndet mot Gud. Det var et generaloppgjør Gud tok med dette folket, hvor de i 70 år skulle lutres og måtte stå til rette for at de valgte Gud bort, og de begynte å gå på feil veier. Og da er vi inne på at når vi, ja, jeg skal hoppe over mange ting som jeg ikke skal trette deg med, men Gud har en dom, en endelig dom over Babel. Og det sier han i vers 17, i kapittel 17 og 18 i Johannes åpenbaring. Der møter du dommen over denne mektige byen og den åndsmakten som har preget denne verden siden første Mosebok, kapittel 11. Så Gud skal holde et oppgjør. Og vi kjenner jo til hvordan folket ble ført til Babel med den babylonske kongen Nebukadneser. Og så er det mye vi kunne nevne omkring dette. Men jeg skal ta det med, og så skal jeg gi deg noen belegg for 6 forskjellige punkter når det gjelder dette som har med Babel og hva det står for. For det første, Babel er stedet med forførelse og bedrag. Forførelse og bedrag. Babylon tilbød et alternativ til å tilbe den ene og sanne Gud. Babylon var stedet hvor forførelse av alle slag ble ført inn i denne verden. Og denne forførelsen ble drevet av mektige krefter ifra avgrunnen. Og denne surdeien som disse åndskreftene representerte, har trengt seg inn i mange religiøse trosretninger som vi kjenner, og som vi til og med anerkjenner i dag. Her finner vi også mye av det okkulte som fremstår Og vi jublet i dag. Sann og levende kristendom, hvor Kristus er sentrum, har ingen nærhet og ingen feste i religioner som hinduisme, buddhisme og islam. Her møter du disse mørkes krefter, og de har ingenting med vår Gud å gjøre. Da skjønner vi at Babylon utgjør en meget kraftig og mektig demonisk festningsverk med et stort bedrag som forfører skarer i dag over hele verden. For det andre, Babel er stedet med en sterk demonisk makt. Når vi ser på Midtøsten i dag, så ser vi hvordan kristendommen og evangeliet har hatt liten innflytelse i denne regionen. Midtøsten er i dag et tronrom hvor Satan har stor autoritet, kraft, innflytelse over denne regionen. Når du leser til de syv menighetene i Lille Asia, som er dagens Tyrkia, så leser du om menigheten i Pergamon. Hva sier Gud til den menigheten? Der Satan har sin trone. Og hva opplever vi i Midtøsten? Islams dominans i den arabiske og i den muslimske verden, de holder i dag skarer i et mørke. Nå skal jeg si deg noe som du kanskje ikke har lagt merke til. I Tyrkia har vi denne presidenten Erdogan. Er du klar over når det gjelder Erdogan? For godt og vel to og et halvt år siden, hva gjorde den mannen? Han tok denne mektige kristne katedralen i Istanbul, Hagia Sofia, og gjorde den om til moské. Og hva sa Tyrkias president? Nå beviser vi islam er på frammarsj. Kristendom og jødedom taper terreng, og vår Allah og islam går fram på alle hold. Vet du hva jeg sa? Pass deg. Nå står du i fare. Hva skjedde rett etterpå? Den tyrkiske valutaen sank. Og Tyrkia har slitt enormt økonomisk. Og hva har skjedd videre i Tyrkia? Jo, vi ser det som skjedde nå for en liten måned siden med det veldige jordskjelvet som rammet Tyrkia. Er du klar over hvor langt det var? I avstand så er det jordskjelvet som rammet Tyrkia, det er fra vår hovedstad Oslo ned til Stockholm i Sverige. Altså 70 mil langt. Mangfoldig mil bredt. 500 000 bygninger kollapset. Over 50 000 er gravet fram som døde. Det er bare i Tyrkia. Og så har du alt det som rammet dette jordskjelvet Syria. Og da skjønner du, dette tronrommet som Midtøsten bærer preg av, det er i det området her mye demonisk støv som virveles opp i dag i Midtøsten. Og en stor konflikt ligger foran, og den konflikten heter Gog-krigen. Hvor Gud skal vise, han er Gud. Så for Tyrkia har det gått fra vondt til verre. Og da ser vi at det samme gjelder det i Iran. Hva skjedde i Iran for tre år siden? Da sto den iranske lederen frimodig fram, og så fordømte han Israel. det er en ting. Men den iranske øverste religiøse lederen, han sto fram og forbannet Israels Gud. Hva skjedde? Gud sendte et fryktelig vær over hele Iran. Iran består av 76 provinser. Og vet du hva? 23 av disse provinsene ble hardt rammet av det utrolige regn- og haglskuret som kom ifra himmelen. Og når det begynte å tørke opp, så kom det millioner, ja milliarder av gresshopper ifra Saudi-Arabia som fløy inn i Iran og spiste opp avlingene. Så Iran i dag er jo et land som er hardt rammet. Og når jeg sier det om Iran, så vær klar over at i dag i Iran skjer det mye vekkelser. Folk roper til Gud. Og når du leser Jeremias 49, så finner du at Gud skal plassere sin trone i Iran. Og med den vekkelsen som foregår i dag i Iran, regnes som en av de store vekkelsene i dag i verden. Det er jo fantastisk å være vitne til. Gud er Gud. Så midt i dette demoniske støvet som virvler i dag, så ventet han Gog-krig, da ventet han og Geddons lag, og Gud skal vise, jeg er Gud. Det tredje, Babels tårn viser, det er et sted for opprør mot Bibelens Gud. Og vi finner hvordan Babel og ondskapen har vært gjennom tidene vært med og plukket Bibelens Gud og Bibelen i stykker. Og i dag ser vi hvordan de vil legge et røykteppe, et bedrag over hvem Gud er, og hva Gud har gjort i Kristus for en fortapt verden. Og vi ser i dag denne finske kristne dama som har vært politiker, og har til og med vært justisminister, Päivi Räsänen, hun står tiltalt i dag for det er anka, motstanderne anka lagmannsrettens dom hvor hun ble frikjent på alle anklagepunktene. Hva er det hun står tiltalt for? Hun står tiltalt for hun skrev på sin Facebook at til mann og kvinne skapte Gud dem. Skulle det være så vanskelig å anerkjenne? Nei, vi har fått et tredje begrep som heter hen. Og med så mye enkjønnethet, og tenk på det, bare nå for en liten kort, det er vel bare en måned siden, så vedtok The Church of England, gikk inn for å velsigne samkjønnede par, og nå jobber de med at de skal også kunne vie, men det har blitt et kompromis, hvor de i alle fall kan velsigne enkjønnede, to menn eller to damer, og så videre. Dette er Babylons ånd. Så vi ser i hele den vestlige verden, så har vi en pride-måned. Tenk på det, over hele verden. Unntagen i de muslimske landene, så er det pride-måned. Hele juni. Og dette er jo sterke demoniske åndskrefter som ligger bak, hvor barn og unge vokser opp i en kjønnsforvirret tid, og mange av de unge i dag, tenk på Norge, for å nevne det. Et av verdens rikeste land, hvor folk skulle ha det godt på alle måter, så opplever vi over 60% av unge under 16 år i Norge sliter med psykiske problemer. Og myndighetene skjønner ikke hva dette er. Jo, jeg gjør det. Men de vil ikke høre hvordan de blir bedratt. Og tenk på i uke 6 i Norge, i barneskolene, fra 1. til 6. klasse, så underviser de for 10-åringene at det er helt naturlig å kunne ha samleie med hvem du vil når du er 10 år. Dette er også så galt nå i England, at en av ministrene i England tok nå et generaloppgjør og fikk 50 av de andre i det engelske underhuset til å være med å skrive under. Och nu har du en hinduist i England som är statsminister, men han är väldigt för Israel. Han är mycket tydlig och han har barn i skolan. När han satt ner en egen grupp som ska gå igenom vad de undervisar när det gäller dessa tingene i de engelska skolorna. Och han vill strupa det till hvis det strider mot det etiska och moralska. Ändeligt gott att någon tör. Så disse ondskapens mørke krefter har genom tiden varit med att påverka hela världen med en förförisk, lögnaktig framställning både på etiken och moralen och så lägger ett slör över Bibelns sannheter. Och vi ser i teologistudierna många städer så ser vi idag Unni, hon är utdannad teolog. Det är inte jag, men hon har utdannat sig i teologi. Och vet du vad som förundrat mig? När hon studerade teologi. De hade mest bibelkritisk undervisning. Det är ju helt otroligt. Och tänk att de kunde undervisa på det teologiska universitetet i Kristiansand. Så undervisade de att det var ingen säkra bevis för att Israels folk hade varit i Egypten. Det är ganska otroligt. Och de plockade ifrån det ena efter det andra. Och jag var så förundrad över att på detta bibel, denna högskolan, att inte de sa, det lär bibelkritikerna. Och det är det kritiska som vi upplever. Men vi här, vi menar att Bibeln har rätt i denna sida. Det blev aldrig sagt. Det är ganska otroligt. Där ser du. Hvordan djävulen kommer in. Så den babylonska ondskraft. Lägg märke till hvordan den undergraver Guds ord. Troen på ordet. Men Guds ord står fast. Och det är jag väldigt glad för. Jag kan ropa ut i den eftermiddagsstund. Det fjärde. Babel är stedet som utnyttjar mänsklighetens fallna natur. Det var det som skedde. Vi las här i första Mosebok kapitel 11, vers 6. Herren sa, se de ett folk, de har samma språk. Detta är de första de får ta sig. Nå vill ingenting vara möjligt för dem vad de så får i sinne och göra. Så press idag mot de evangeliska menigheterna som vill stå tydligt på skriftens grund om vi inte går in på kompromissens väg. Den spisser sig till. Idag i Norge den evangeliska lutherska frikyrka, metodistkyrkan i Norge, baptistkyrkan i Norge och vi har flera andra kyrkesamfund som nå på högsta plan må komma med en entydig och komma med en uttalelse vad de står för när det gäller synen på skapelsen man och kvinna. Och så kommer det in, ja men de homofila, hör, de homofila är också älsket av Gud. Han älskar också de. Och det är inte där problemet ligger, men problemet ligger i detta. Och tänk på när huvudpastoren i Philadelphia kyrkan i Sverige, han har prekat två bibeltimer som ligger på YouTube. Och den mäktige Philadelphia-kyrkan i Sverige som var Europas största pingstförsamling. Han säger, det är ingen tvil om att Gud skapade till man och kvinna. Men, säger han, idag har han ingen problem att två homofila män eller två lesbiska damer väljer de att leva i troskap så kan han sätta det in i menighetsledelsen. Han kan också vara med och välsigna dig och be för dig. Och sätter det in som pastor. Och vad är detta? Det är de babylonska ondskrifterna. Jag har sagt de sista 20 åren. Den dagen detta är uppe och vetat i den norska kyrkan. Så kommer pressen på frikyrkligheten och lavkyrkligheten. Det ser vi idag tydligt i Norge. Og da erfarer vi at det vil koste å stå ransakende på hva Guds ord sier. Og her vil jeg understreke, jeg tror ikke det er en tilfeldighet. Når du ser på det flotte bygget i Strasbourg, det er Europaunionens parlamentsbygning. Den er utformet som Babels tårn. Tror du det er tilfeldig? Nei. Denne organisasjonen er også et system, økonomisk, politisk, som står i opprør mot den tre ganger hellige Gud. Det femte jeg vil nevne. Babel er stedet hvor ondskapen og usømmeligheten oppnår sine fordeler gjennom globalisering. Vi hadde jo Amerikas forrige president, som det er mye å si om, men han var veldig tydelig på «Make America Great Again», altså han sto for nasjonalstaten. Og Bibelen står for nasjonalstaten. For 3 år siden så skulle det ha vært en stor samling i Roma. Og det var paven i Roma som tok initiativet. Og paven i Roma, han hadde invitert verdenslederne. Og vet du hva de skulle snakke om? De skulle snakke om en verdensregjering, en verdensøkonomi og en verdensreligion. Så kommer koronaen, og de skulle samles i midten av mai for 3 år siden. Så kommer dette viruset, og så måtte de legge det til side. Men Bibelen er veldig tydelig mot denne globaliseringen. Og i Norge, svært mange av våre stortingsmenn og kvinner, de går med et rundt merke med mange farger. Jeg lurte på om det var Pride-fargene, men så skjønte jeg. De fargene og det merket de går med handler om globalisme. Men da skal jeg lese for deg at Bibelen er mot globalisme. I Apostlenes gjerninger, kapittel 17, vers 26. Gud lot alle folkeslag av ett blod bo over hele jordriket. Gud satte faste tider for dem og bestemte grensene mellom deres bosteder. Hvorfor gjorde Gud det? Jo, sier han, dette gjorde Gud for at de skulle søke ham, om de kanskje kunne føle ham og finne ham, enda han ikke er langt borte fra en eneste en av oss. Så Gud er imot globalismen. Gud satte tydelige grenser og bestemte for at det skulle være enkelt for menneskene å søke Gud og finne ham. Og vi ser denne forvirringen som vi i dag er inne på. Og vi skal være klar over, det var jo der på Golgata kors Gud holdt oppgjør med synden i sin sønn, hvor han sonte all verdens synd, betalte gjelden, og de som vender seg til ham opplever å få del i et nytt liv. Det motsatte av Babels språkforvirring, når du tenker på Babels språkforvirring, det motsatte av det, det skjedde på pinsedag. Da ånden falt, da kunne de høre 16 forskjellige språk ble talt, og de forskjellige nasjonalitetene som var til stede kunne høre og kjenne igjen sitt eget språk. Det er ganske interessant. Paulus advarte tydelig mot dette systemet. Og når du leser Paulus, så understreker han dette i 2. Thessalonika brev, kapittel 2, hvor han taler om syndens menneske, fortapelsens sønn, den som vil opphøye seg over alt hellig, og den som kommer til å utgi seg for å være Gud. Og vi kommer til å se antikrist vil stå fram på globalismens plattform til en forent verden, og globaliseringen vil være hans stige eller trapp som han beveger seg på, og vær klar over at Babylon vil være hans røtter, og mørkets fyrste sjøl, djevelen, Satan, vil være hans maktfaktor. Derfor sier 2. Thessalonika brev 2, den lovløse kommer. Han kommer etter Satans virksomhet med løgnens makt og tegn og under. Så har vi det siste. Babel er stedet for dom. Og da leser vi, når det gjelder det som skal skje i Åpenbaringsboken 18, når Babel faller, som Babels tårn stoppet, og mange undrer seg over dette tårnet når det helt opp til himmelen står der. Det er litt symboltale, for det menes er det at i mils omkrets så kunne de se dette mektige tårnet, og det var mennesket som var satt i sentrum. Og når Babel og dette systemet, når det faller her i Åpenbaringsboken 18, så vil det aldri mer kunne repareres. Og det kommer aldri mer til å kunne gjenoppstå. Og derfor lyder det i Åpenbaringsboken 18, vers 2, hvor det står at det er tilholdssted for onde ånder, et fengsel for hver uren ånd. Og så sier han, kongene på jorden har drevet hor med henne, kjøpmenn på jorden er blitt rike. Og så kommer det en annen røst fra himmelen, kom ut fra henne, mitt folk, for at dere ikke skal være en del av hennes synder, og for at dere ikke skal få del i hennes plager. Så denne verden ligger i det onde. Og de demoniske åndskreftene som i dag preger denne verden, og vårt eget land i Norge, også Danmark, disse åndskreftene skal en dag til fulle utslettes. Og Gud skal holde en endelig dom. Så Babel, det er uro, det er forvirring, og vi kunne ha kommet inn på de forskjellige verdensreligionene. Jeg skal hoppe over alt det der, det er mye å løfte fram. Men legg merke til, angrepene i dag på Bibelen. Det er helt utrolig å legge merke til hvordan vi ser i dag, der kommer i nå en ny bibeloversettelse. Og denne nye bibeloversettelsen som kommer, den er med å ta bort synd. Det ordet skal bort i den nye norske bibeloversettelsen. Og i stedet for den som gjør noe galt. Bibelen er tydelig på hva synd er. Synd er ikke bare noe å gjøre, noe galt. Men det er et veldig dårlig dekkende uttrykk når en dekker det på den måten. Du må hjelpe å trykke en gang til der, tenker jeg. Så du får det i gang igjen. Det har stoppet opp. Skal vi se. Ja, vi skal la det være. Til slutt, den lovløses villfarelse, en usunn lære, falsk åndelighet, religiøs virksomhet som er preget av profitt, de syndige listene står i høysete, Satans forførende virksomhet gjør slike mennesker både kjærlighetsløse og kraftløse, det neste, den fulle utfoldelsen av den lovløshet, vil den lovløse antikrist stå for. Han er den som står imot og opphøyer seg over alt som blir kalt Gud eller helligdom. Så antikrist selv, som er selve syndens opprør, skal sette seg i Guds tempel og si, jeg er Gud, da bryter jødene forbindelsen. Men Kristus skal gjøre ende på den lovløse antikrist, og han skal gjøre ende på han bare med et lite åndepust. Så dette med disse verdensrikene som har vært, det er meget interessant. Vi skal la alt det ligge. Men jeg vil avslutte med grunnleggeren av frelsesarmeen, hva han sa. William Booth. Han sa det for over 100 år siden. I den siste tid før Jesus kommer igjen, vil vi få politikk, men uten Gud. Religion uten levende kristendom. Tilgivelse uten bekjennelse. Frelse uten omvendelse, himmel uten helvete. Bare en himmelsk vekkelse ved den hellige ånd kan hindre oss ifra dette. Hør, vi som er samlet her i den ettermiddagsstunden, jeg vil understreke for deg, Gud har ikke gitt oss en ånd av motløshet. Han kommer til oss med kraft, med kjærlighet, og med sindighet sånn. Så jeg har ikke tro på at vi er på vei mot en undergang. Vi som er frelst er på vei mot en herlig overgang. Det er ikke døden og graven som er det siste for oss som er frelst. Det er herligheten. Og mens vi er her, så skal vi være en Daniel. Vi skal være en Rutt. Vi skal ha denne djervheten i Guds rike, at ikke vi legger oss under disse destruktive kreftene. Men Herren kommer med sin ånd. Løft oss, så vi får se. Han kan gjøre mer enn det vi har forstand til å be han om. Hva er det vi ser? Jeg var nede i Kina for noen år siden og underviste på bibelskole. Og jeg må si det, når jeg så den hengivenheten, den inderligheten av disse 80 studentene, menn og kvinner, som jeg hadde foran meg, som var pastorer for mangfoldige tusen. De var husfellesskap. Dette var unge mennesker, bare fra 23 år og opp mot 30 år. Stod en rik tjeneste. De hadde aldri hatt noen undervisning om Israel. Aldri hatt noen undervisning på profetordet som jeg var med og underviste dem om. Jeg skal si, når du så den hengivenheten, og når jeg merket den djervheten, for jeg spurte dem, har dere hørt om den organisasjonen her i Kina som heter Tilbake til Israel? Vet du hva? Da lyste de opp. Alle de 80 unge pastorene, prestene som dere sier her i Danmark, de lyste opp. Alle var med. Så sa de, her i Kina er vi over 100 000 unge, brennende kinesere. Og hva brenner de for? Jesus. Vi skal bringe Jesus gjennom de vanskeligste landene for evangeliet, Silkeveien. Og så skal vi gå Silkeveien og føre evangeliet tilbake der det begynte i Jerusalem. For som de sa, det begynte i Jerusalem, og det skal avsluttes i Jerusalem, og vi skal være med på dette. Halleluja. Så du skjønner, vi er ikke på nederlagets side. Vi er på den seirende side. Og Bibelen har sagt, vi skal mer enn seire. Det er han som gir oss kraft. Det er derfor han setter den hellige ånden. Ikke så vi skal være kraftesløse, men vi som forkynner, skal forkynne med stor frimodighet. Og vi, den enkelte kristne, skal skjønne, her vil vi ikke ligge på passiviteten og la hendene synke. Nei, hva er den viktigste du og meg kan gjøre som en kristen? Det er å gjøre bønner og forbønner. Tenk hvilken åndsmakt Daniel sto i. Nå hopper jeg overalt det. Kunne jeg gått inn på det. Tenk for en åndsmakt der var i Babel. Under Daniel. Han søkte Gud 3 ganger om dagen, og han var så fremodig han åpnet dørene til og med. Og det var ingenting de kunne ta Daniel på når det gjaldt livet, men de tok han på. Han ba til Gud og ikke til kongen. Nei, han ba til kongenes konge og ikke til Nebukadneser. Og når de kastet Daniel i løvehulen, så var det ikke rart at ikke løvene ville smake på Daniel. Vet du hvorfor det? Det var for mye ånd i Daniel og for lite kjøtt. Amen. Det var forskjellen. Og det er der vi skal stå i denne tiden. Så når du har lyttet til det du har gjort, vi kunne ha kjørt flere timer bare på det jeg nå har sagt. Jeg har bare trekt ut noen linjer. Så er det for at etter dette møtet, så skal du gå hjem, og så skal du ransake det, så skal du si, Herre, fra i dag av, vil jeg avsette minst 1 time i bønn og innvielse til deg. Vet du hva som kommer til å skje her i Betania Menighetssenter? Dette lokalet kommer til å bli for lite. Folk kommer i syndenhet når Guds folk ber. Avsett 1 time med stillhet og bønn, og du skal få se
Gud skal begynne å virke på forunderlig vis i dine omgivelser.
Herre, vi takker deg. Du var med Daniel, midt i den åndsmakten han sto i dette riket. Hvor han overlevde den ene kongen etter den andre, men han søkte deg. Og han opplevde at du ga seier. Og vi ber derfor, Herre, at du må hjelpe oss i denne tid. Du ser de mørke skyer som senker seg både over Danmark og Norge og Sverige. Vi merker de kalde vinder som blir kaldere. Men midt i dette så kjenner vi det varmer å komme sammen i din menighet. Og vi får være med å styrke hverandre, velsigne hverandre. Derfor ber jeg, Herre, at du skal la Betania menighetssenter bli virkelig et senter, et sted og en menighet hvor mennesker kjenner varmen og kjenner gløden og tennes i brann som aldri før. Derfor takker jeg deg, Herre, for du skal velsigne pastor og lederskapet og la det lykkes, Herre. At midt i det så kjenner vi har kamp mot ondskapens ånde her og mot den ånde Herren som er over disse områder. Men du har vunnet seier, og din seier, det er vår seier. Og du hjelper oss å være frimodige i denne tid og ikke la passiviteten og likegyldigheten gripe. Men, Herre, du har sagt, du kan gjøre mer enn alt. Det er ingen begrensning hos deg. Kom du, Hellige Ånd, og blås på din menighet i Danmark med liv og begeistring. Og la det bli slik at dette landet som har dette flotte flagget som er rødt, la det bli farget og gjennombadet av blodets strømmer fra Golgata. Og la de som føler at deres synder er røde som purpur, ja, de skal få stå fram og oppleve de blir hvit som sne. Å, Herre, du vil gjøre noe i dette landet. Takk for en sammensmeltning av ditt folk i dette landet. Takk at du bryter igjennom, Herre, i denne nasjonen. Å, vi vet, Herre, at Danmark har liksom hatt mange ting opp igjennom, men du bryter igjennom, Herre. Og takk for pionerene som har stått på. Og takk at det er de som står på nå, Herre. Du fyller Jesus med optimisme. Og takk for seiersrapporter som vi opplever i Norge. Takk for en ung generasjon som er med og reiser seg i bønn og forbønn for nasjonen. Og vi bare vet, Herre, at du gir et gjennombrudd. Det priser vi deg for. I Jesu navn.